Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Sehat Bersama Dr. Apin. Kali ini saya membahas mengenai seputar vitamin dan suplemen pada anak. Sebenarnya perlu nggak sih pemberian suplemen atau vitamin pada anak itu? Bener nggak ada yang namanya vitamin penambah nafsu makan? Ini adalah rekaman lama saya beberapa belas tahun silam, tapi saya rasa masih cukup relevan. Selamat mendengarkan. Bukti siar dari Radio Hutan Kayu yang saat ini sudah tidak ada lagi, dan bisa langsung lewat masuk ke menit ke-19 untuk mendengarkan rekaman utamanya. Selamat mendengarkan.
Musik apa yang didengarkan orang di Cina, Burma, Jepang, atau Kamboja? Cari tahu di sini, di Asia Calling Interaktif. Dari tajuk utama sampai cerita di balik layar, koresponden kami membawa Anda lebih dekat dengan berbagai peristiwa di Asia.
This is Sing Su Lea in the capital Phnom Penh.
For Asia Calling, this is Vanita Nadaraj from Kuala Lumpur.
For Asia Calling, this is Ronald Online on Thai Burma Border.
Sekarang, Anda bisa dengarkan lagu-lagu top dan mengikuti perbincangan berbagai topik mengenai Asia yang juga berdampak ke Indonesia. Simak Asia Calling setiap Jumat sore dari jam 5:30 dalam bahasa Inggris dan jam 6 untuk edisi interaktif dalam bahasa Indonesia. Asia Calling hanya di Radio Utan Kayu. Udah pulang, Pak?
Iya nih, buru-buru pengen ngopi.
Nih, katanya pengen ngopi. Tapi kok malah mantengin radio, Pak?
Lah ini lagi ngopi di Hutan Kayu. Pokoknya, dari Senin sampai Jumat, Majalah Udara Kopi Sore ini mesti jadi program wajib kita. Di sini ada perbincangan tema-tema aktual.
Terus ada interaktifnya, kan? Ada juga penyiar tamu, kan? Nah, kalau kopi yang itu sih, dari dulu juga ibu udah selalu dengerin.
Oh gitu? Luar biasa ibu ini. Pantas ibu nggak pernah ketinggalan informasi. Kopi buatan ibu tadi masih belum diminum kan? Cocok nih buat nemenin kopi sore di Hutan Kayu.
Kopi sore, nantikan setiap Senin hingga Jumat, pukul 16.30 sampai 19, di FM 89,2 Radio Hutan Kayu.
Warga Kota masih bersama dalam Keluarga Sehat di FM 89,2 Radio Tan Kayu, radio yang mendengar Anda. Nah, warga Kota, nanti kita akan sampaikan lagi nih sejumlah informasi ya untuk Anda di kesempatan pagi hari ini mengenai masalah perkembangan anak. Kalau tadi disampaikan soal perkembangan fisik, ini yang bisa dilatih misalnya adalah latihan menulis, meronce atau juga meremas-remas lilin. Ini biasanya dilakukan untuk melatih gerakan motorik halus anak Anda. Nah, ini misalnya lilinnya bisa dibentuk apapun ya, dan itu juga banyak sekali ini kita temui, gampang sekali kita mendapatkannya di beberapa tempat, di toko-toko mainan anak terutama ya. Tapi tentunya warga kota ini harus yang aman, ini pastinya juga yang aman dalam terima kasih untuk yang aman untuk anak Anda. Ini saya akan mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan sejumlah pesan pendek yang menyampaikan soal kualitas siaran radio kami. Ini katanya di Rawamangun, Ibu Lucy kembali menyampaikan pesan pendeknya. Katanya baru hidup ini Radio Hutan Kayu. Oke, terima kasih banyak. Kemudian dari Pak Julius, ya ini Pak Julius menyampaikan suara Radio Hutan Kayu yang saya terima di Kelapa Gading sangat jernih. Terima kasih. Kemudian ini soal penerimaan siaran Radio Hutan Kayu, untuk vokal sudah cukup bagus, tapi untuk musik katanya ini kurang clear. Terima kasih banyak Pak Arif di Bogor. Dan katanya selamat bertugas juga untuk kru Radio Hutan Kayu yang bertugas. Terima kasih Pak Arif di Bogor. Ini di Depok. Aduh kok saya salah. Di Depok, ini bagaimana kabar Depok? Hujankah atau seperti di Jakarta ini agak-agak berangin ya? Terima kasih untuk Anda dan warga kota. Kita lanjutkan saja di perbincangan kita atau pembahasan kita ya di kesempatan pagi hari ini di segmen pertama Keluarga Sehat. Untuk Anda yang akan menyampaikan juga soal penerimaan kualitas siaran kami, silakan Anda bisa sampaikan melalui pesan pendek di 0812-118-8181. Dan kemudian untuk Anda warga kota, Anda bisa sampaikan kalau Anda punya pengalaman ini seputar masalah perkembangan anak, bagaimana Anda memantaunya. Anda bisa sampaikan juga melalui pesan pendek ke 0812-118-8181. Dan nanti di segmen yang kedua di Keluarga Sehat, tadi seperti saya sampaikan, nanti kita akan bersama dengan Dr. Apin, Dr. Arifianto, ini dari Yayasan Orang Tua Peduli. Kita akan menyampaikan satu
Ini warga kota yang satu tema ini yang akan kami suguhkan untuk Anda. Temanya adalah mengenai masalah suplemen, kemudian juga vitamin dan juga suplemen pada anak. Ini apa gunanya, manfaatnya apa, atau perlu atau tidakkah sebetulnya vitamin dan suplemen untuk anak ini diberikan, atau cukup makanan saja. Kita akan simak nanti tema yang akan disampaikan oleh Dr. Api nanti di 15 menit ke depan tentunya warga kota ya. Nah, untuk Anda yang masih akan terus menyampaikan bagaimana Anda menerima siaran kami, kualitas siaran kami, penerimaan siarannya, kualitas audionya, silakan Anda juga masih bisa terus menyampaikan melalui pesan pendek ke 0812-118-8181. Dan tadi sempat ada penelpon juga ya, ada Ibu Tata yang menelpon kami, tapi tidak tahu ini untuk apa ya. Terima kasih banyak. Dan untuk Anda satu informasi lagi, yang Anda yang akan mengikuti atau berminat mengikuti lomba Ibu Mendongeng, silakan. Ini pendaftaran yang terakhir ya, karena memang tempatnya dibatasi. Kalau terlalu banyak juga agak menyulitkan juga untuk penjurian nanti dan untuk tempat, karena memang ini acaranya sudah disiapkan sedemikian rupa. Ini memang dongengnya untuk Ibu Mendongeng. Ini mungkin kita akan sangat terbatas, karena ini juga naskahnya yang diberikan oleh WWF ini hanya sebanyak 20 buah saja. Jadi untuk Anda yang akan mendaftar masih bisa, meskipun acaranya besok, Anda bisa mendaftar hari ini warga kota ya. Anda bisa daftar hari ini karena Anda harus mempelajari juga naskah yang akan disampaikan. Ini naskahnya soal badak Jawa, tapi kalau misalnya Anda ternyata sudah punya naskah dan juga sudah menyiapkan mengenai badak Jawa, Anda tinggal tambahkan saja beberapa naskah yang disiapkan oleh WWF. Silakan Anda bisa sampaikan melalui pesan pendek ke 08, kok melalui pesan pendek, bisa langsung untuk menyampaikan sejumlah. Kita akan menyampaikan juga warga kota ya, menyampaikan satu naskah. Ini satu naskah yang diberikan untuk Anda, untuk ibu yang mendaftar untuk lomba mendongeng. Kemudian juga ada lomba menggambar untuk TK dan SD, ada acara fashion show juga untuk TK dan SD, dan juga ada hiburan lainnya. Dan untuk fashion show ini memang pesertanya juga dibatasi. Kalau lomba menggambar silakan bisa sebanyak-banyaknya, seluas kapasitas di ini ya, di meeting hall-nya Radio Tan Kayu. Dan ini kelihatannya juga cukup menampung lebih dari 150 anak tentunya. Dan kemudian nanti ada hiburan lainnya, ada games dan lain-lain. Ini untuk Anda juga yang ingin mengikuti, silakan Anda bisa mengikuti dan bisa memperlihatkan kemampuan Anda mendongeng daripada biasa yang biasa Anda perlihatkan di rumah di depan anak Anda. Silakan Anda sekarang bisa ikut lomba ya. Kalau ketika bulan Agustus kemarin adalah anak-anak yang ikut lomba, sekarang ibu-ibunya yang ikut lomba. Silakan Anda bisa sampaikan kepada kami. Dan sayang sekali nih warga kota, memang ini hanya untuk kaum ibu, karena memang acaranya adalah memperingati Hari Ibu 22 Desember. Ini rangkaian acara itu. Jadi memang dikhususkan untuk para ibu-ibu, untuk perempuan ya. Dan kalau untuk bapak-bapak, ini katanya yang akan menanyakan juga nih, kenapa tidak tersedia, kenapa bapak-bapak ini tidak dibolehkan juga untuk mendaftar. Kita akan tampung usulannya dan akan disampaikan nanti, akan dibahas. Ini menarik juga sebetulnya ya. Kalau misalnya para bapak juga untuk mendongeng ini bisa dilombakan. Dan warga kota, Anda yang butuh informasi silakan bisa menghubungi redaksi Radio Tan Kayu di 8590-9946 atau 47. Acara ini turut didukung oleh WWF, Taman Wisata Mekarsari, Astro Ceria, Texas Chicken, Renyahnya Nomor 1, Garuda Food, Penerbit Serambi, Sinde Budi Sentosa, dan Andrew Krebs. Dan untuk Anda warga kota, nanti di acara yang sama juga ada diskusi buku yang judulnya mengenai curhat orang tua atau Who Am I as a Parents, ditulis oleh Tisna Chandra. Dan Anda yang berminat mengikuti diskusi buku tersebut, silakan Anda juga bisa langsung saja datang besok di tanggal 30 Desember mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hutan Kayu.
Memelihara sebatang bibit tanaman di rumah Anda adalah langkah besar menyelamatkan lingkungan. Mari bersama-sama menghijaukan Jakarta. Selamatkan Jakarta dari banjir dan wabah nyamuk.
Ya, semoga Radio Hutan Kayu bertambah jaya dalam program penghijauannya. Kami juga sebagai warga dari RW 06 mengucapkan terima kasih karena kami juga sedang menjalankan penghijauan. Agar tahun 2010 nanti seluruh Jakarta bisa hijau dan bersih.
Terima kasih kepada para pendengar yang sudah bergabung dalam aksi menanam pohon. Program penghijauan Radio Hutan Kayu terus menerima sumbangan bibit tanaman. Menyajikan info lingkungan tiap Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ayo hijaukan Jakarta.
Lomba Cipta Lagu Munir berhadiah 10 juta rupiah masih berlangsung. Segera kirim lagu karya Anda dalam bentuk CD atau kaset ke bagian promosi KBR 68H di Jalan Hutan Kayu 49A Jakarta Timur disertai data pribadi. Kami membuka kesempatan pengiriman hingga tanggal 31 Januari 2008. Lomba terbuka untuk umum, individu atau kelompok. Peserta lomba boleh mengirim lebih dari satu karya. Lagu harus orisinil, alias asli dibikin sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Dewan Juri terdiri dari musikus Tri Utami, Joki Surya Prayogo, dan Usman Hamid dari Kontras. Tiga lagu terbaik akan diputar di KBR 68H dan FM 89,2 Hutan Kayu. Dan selanjutnya, pendengar bisa memilih satu lagu favorit lewat SMS. SMS yang dikirim akan diundi dengan hadiah sebuah sepeda motor. Informasi lomba, hubungi bagian promosi KBR 68H di 021-851-3386, 021-851-3386.
Butuh waktu 20 tahun bagi Steven Spielberg mewujudkan Transformer ke layar lebar. J.K. Rowling menjadi pengarang terkaya di Inggris berkat kesuksesan Harry Potter.
This is a lie.
It's not a lie. I saw him.
Minister, the Dark Lord's return is incontrovertible.
He's not back.
Dan remaja Indonesia berperang dalam hati antara modernisasi dan tradisi dalam film Tiga Hari Untuk Selamanya.
Ini sudah tradisi turun-temurun di keluarga kita. Dan Tante percayakan sama kamu untuk membawanya sampai ke Jogja dengan selamat. Ya,
Sule, hari ini masih ngurusin urusan tradisi sama apa kata orang.
Aku males kan, naik pesawat sendirian. Kan sama Yusuf.
Simak semua informasi tentang film dalam Galeri Film Saban Sabtu pukul 15. Jangan lupa ikuti kuis Galeri Film persembahan Vision Interprima Pictures hanya di FM 89,2 Hutan Kayu.
Jakarta punya banyak masalah, tapi bukan berarti kita tidak bisa memecahkannya. Kita bisa memberikan pendapat, berbincang, dan berdiskusi dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Karena Jakarta milik kita semua dan kita semua warga Jakarta, bergabunglah bersama kami mendiskusikan berbagai masalah di kota Jakarta dalam program Lenggang Jakarta di Radio Hutan Kayu FM 89,2 dan AM 603 Stereo. Setiap Sabtu pukul 16 hingga 18 dan setiap Minggu pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat.
Hutan Kayu.
Warga Kota kembali bersama FM 89,2 Radio Tan Kayu, radio yang mendengar Anda. Dan tadi seperti kami informasikan kepada Anda, ini di kesempatan yang kedua nanti, di segmen yang kedua kita akan bicara soal vitamin dan suplemen pada anak. Dan nanti dengan Dr. Apin dari Yayasan Orang Tua Peduli. Dan Anda silakan nanti bisa berkirim pesan pendek ke 0812-118-8181 untuk menanyakan seputar vitamin dan juga suplemen pada anak ini, bagaimana pemberiannya, kemudian juga apakah itu boleh diberikan kepada anak atau tidak, dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua ya. Silakan warga kota nanti Anda bisa berkirim pesan pendek ke 0812-118-8181 dan kami akan kembali setelah selingan berikut ini.
Streams of sorrow. You
Warga Kota masih bersama FM 89,2 Radio Tan Kayu, radio yang mendengar Anda dalam keluarga sehat. Dan masih bersama saya Sri Lestari. Sekarang saya tidak sendiri lagi, sudah ditemani oleh Dr. Arifianto dari Yayasan Orang Tua Peduli. Mohon maaf ini tadi. Dan kemudian warga kota, kita akan membahas mengenai masalah vitamin dan juga suplemen pada anak. Ini bagaimana vitamin dan suplemen ini akan berguna ataupun diperlukan atau tidak ini untuk anak kita. Selamat pagi Dr. Apin.
Selamat pagi.
Iya, aduh ini mohon maaf, handphonenya jangan dekat-dekat mikrofon. Iya, iya, terima kasih untuk Dr. Apin sudah datang ke sini. Dan ini kita akan bicara soal vitamin dan suplemen pada anak ya Dr. Apin ya.
Iya.
Dan ini kadang-kadang nih anak susah makan, kemudian juga ada yang sering sakit dan lain-lain. Ini orang tua memberikan macam-macam suplemen, entah itu ada yang bentuknya jamu ataupun juga yang bentuknya ada yang sudah dalam bentuk pil ataupun apapun ya. Jadi ini kadang-kadang suka diberikan. Nah sebetulnya kalau pemberian suplemen dan juga vitamin pada anak itu seringkali dilakukan oleh orang tua. Tapi mungkin kita harus melihat dulu sebetulnya kalau yang disebut vitamin itu apa sih dok?
Ya, topik yang kita bahas kali ini kan vitamin dan suplemen. Namun tidak perlu terlalu dibedakan karena vitamin yang dimasukkan di sini adalah vitamin yang diberikan dalam bentuk suplementasi, jadi tambahan di luar makanan sehari-hari. Secara garis besar, zat gizi itu dibagi atas dua. Jadi zat gizi atau nutrien itu dibagi dua. Ada mikronutrien dan ada makronutrien. Nah, seperti namanya, makronutrien itu dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah makro, dalam jumlah yang besar. Yaitu yang kita dapatkan terutama dari karbohidrat, protein, lemak. Sedangkan mikronutrien itu dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang tentu saja jauh lebih sedikit dibandingkan makronutrien, yaitu yang kita dapatkan dari vitamin dan mineral. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit, vitamin dan mineral ini sangat penting untuk menunjang berbagai fungsi tubuh secara utama. Jadi dalam metabolisme gizi, makronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak pun itu juga sangat bergantung kepada mikronutrien. Itu pentingnya kenapa harus diberikan dalam makanan kita sehari-hari. Dan memang di sini masalahnya adalah yang namanya mikronutrien tentunya dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit. Tapi ya kalau kita lihat dalam iklan atau berbagai ya yang kita dapatkan sehari-hari, itu seolah dibutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak, dalam jumlah yang besar. Padahal kembali ke namanya adalah mikronutrien. Dan itu bisa didapatkan dari makanan sehari-hari. Maka nanti di sini kita akan bahas perlu tidak sih diberikan suplementasi di luar makanan untuk vitamin dan mineral ini.
Nah kalau yang dibutuhkan oleh tubuh itu sebetulnya berapa banyak sih Dr. Apin?
Tergantung. Di sini ada istilah yang kita kenal dengan AKG, angka kecukupan gizi, atau RDA atau Recommended Daily Dietary Allowance. Jadi kebutuhan harian terhadap zat gizi dan itu semua bervariasi. Masing-masing sudah memiliki angkanya dan itu sudah standar di semua negara. Masing-masing punya RDA-nya sendiri-sendiri. Nah, jadi kita dan mungkin kalau kita coba pernah makan makanan kemasan kan suka ditulis tuh di belakangnya AKG-nya berapa miligram, berapa persen. Itu semua sudah ada. Dan tentu saja kalau berlebih dari penggunaan RDA atau AKG ini pastinya akan ada hal-hal yang ya tidak baik bagi tubuh.
Nah, sebetulnya kalau misalnya untuk tubuh kita ini berapa banyak sih vitamin yang dibutuhkan? Misalnya kan kita mengenal beberapa jenis juga, misalnya A, B, kemudian C, D, dan ini yang paling banyak dibutuhkan ini sebetulnya yang mana nih dok?
Untuk itu kita perlu lebih dahulu mengetahui pembagian. Kita semua sudah pernah dapat pelajaran mungkin waktu masih SMA atau SMP. Vitamin itu dibagi dua. Ada vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Vitamin larut lemak ini ada vitamin A, D, E, dan K. Dan vitamin larut dalam air ini terdiri atas vitamin B dan vitamin C. Tentu saja semuanya dibutuhkan oleh tubuh dalam kadar yang berlainan. Bedanya adalah kalau vitamin larut dalam lemak, dia harus di metabolisme dengan bantuan asam empedu. jadi butuh proses yang lebih berat istilahnya bagi tubuh untuk metabolisme. Sedangkan vitamin larut dalam air, ya dia jumlahnya kalau berlebih akan dibuang oleh ginjal. Jadi kalau berlebih mendapatkan jumlah vitamin larut air ini akan dibuang oleh tubuh dalam bentuk air seni, dalam bentuk keringat. Sedangkan kalau berlebih jumlahnya untuk vitamin larut dalam lemak ini, bisa terjadi risiko tertimbun vitamin yang lebih besar di dalam tubuh dan memiliki risiko efek samping yang lebih berat dibandingkan vitamin larut dalam air.
Dan itu kalau misalnya untuk orang tua, misalnya untuk asupan gizi anaknya nih, misalnya asupan vitamin untuk anaknya, ini bagaimana menakarnya, Dokter Apine?
Ya di sini sebenarnya gini, secara umum kalau kita mengkonsumsi makanan yang variatif, jadi misalnya seperti kita makan utama ada makanan nasi atau produk beras, kemudian mengandung protein, ikan, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, itu secara umum dengan takaran yang kita makan walaupun tidak dihitung, itu sudah bisa dipastikan terpenuhi. Kecuali ada keadaan-keadaan tertentu yang memang butuh suplementasi. Itu secara umum ya, tidak pada anak-anak. Misalnya pada wanita hamil ya dan menyusui. Di sini ternyata kenapa perempuan berbeda dengan laki-laki? Karena perempuan itu ketika sudah masuk masa pubertas akan mengalami menstruasi dan artinya setiap bulan akan dikeluarkan darah dalam jumlah tertentu. Di sini yang lebih dibutuhkan adalah suplemen dalam bentuk suplemen zat besi, FE, dan juga misalnya kalsium. Jadi ternyata dari banyak penelitian banyak ditemukan kasus wanita hamil dan menyusui yang memang ternyata anemia. Jadi kadar hemoglobinnya di bawah normal dan untuk itu butuh suplemen FE atau zat besi untuk meningkatkan kadar hemoglobin tadi. Kemudian juga didapatkan ternyata banyak yang mengalami kekurangan kalsium, maka diberikan suplemen kalsium. Begitu juga pada wanita sejak usia subur sampai hamil dan menyusui butuh asam folat, yang itu juga boleh untuk diberikan, bahkan masuk ke dalam anjuran untuk diberikan suplementasi, karena jumlah yang dimakan sehari-hari tidak cukup. Nah, jadi secara umum keadaan-keadaan seperti itu yang butuh zat besi, kalsium, asam folat, tapi itu dibutuhkannya ya pada kondisi-kondisi tadi, walaupun sudah didapatkan dari makanan harus ditambahkan suplemen dari luar. Tapi kalau pada anak-anak, secara umum apa yang didapatkan dari makanan, semua kebutuhan vitaminnya, baik vitamin larut dalam lemak maupun larut dalam air itu sudah tercukupi. Jadi tidak perlu lagi suplementasi vitamin A, B, C, D, E, K tadi.
Jadi kalau misalnya untuk anak memang sebetulnya tidak perlu ya dokter ya. Tapi ini kok gencar sekali nih, bagaimana misalnya ketika anak susah makan, kemudian ketika cuaca seperti ini nih ya. Ini kan kadang-kadang katanya lebih baik butuh memberikan suplemen agar daya tahan tubuh ini semakin kuat begitu dok. Ini apakah memang anggapan-anggapan seperti itu benar dok?
Ya. Inilah dampak dari komersialisasi produk-produk vitamin dan mineral. Sebagai contoh, memang anak itu dalam masa pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu dalam arti ukuran dan baik massa tubuhnya, berat tubuhnya, tingginya itu akan terus. Jadi berat badan dan tinggi badan akan terus naik sampai pada usia tertentu. Misalnya pada perempuan nanti sampai usia 15 tahun, pada laki-laki sampai usia 18 tahun. Nah ini yang dimanfaatkan. Dikatakan vitamin ini sangat membantu proses pertumbuhan. Padahal kalau dilihat memang dia membantu tapi dalam jumlah yang sedikit, mikronutrien. Tetap yang paling utama adalah memberikan makronutrien tadi, karbohidrat, protein, lemak. Kalau misalnya anaknya tidak mau makan, ini dengan logika sederhana saja, kan untuk membangun massa dari otot, dari tulang, itu protein itu sangat-sangat penting. Jadi kalau misalnya anak tidak mau makan, artinya kebutuhan makronutrien tidak tercukupi, karbohidrat, protein, lemaknya di bawah yang dibutuhkan, kemudian dia diberikan hanya mikronutrien saja, justru mikronutrien ini fungsi untuk membantu metabolisme makronutriennya. Kalau tidak diberikan makronutrien, untuk apa diberikan mikronutrien? Atau dalam contoh lain misalnya kalsium yang diberikan, memang kalsium membantu pertumbuhan tulang dan gigi, dan kalsium ini masuk dalam mikronutrien, sebenarnya masuk dalam mineral. Tapi tentu saja kalau hanya diberikan mikronutrien saja, tidak diberikan dengan makronutriennya, maka tidak akan tercapai proses pertumbuhan yang optimal. Itu dalam hal proses pertumbuhan anak. Dan di sisi lain, ketika seorang anak susah makan, itu harus dilihat. Kita semua tahu ada periode perkembangan anak. Ketika anak sudah mulai makan makanan padat, itu biasanya sudah mulai timbul fase sulit makan atau picky eater yang ya sebagian besar memang faktornya adalah faktor psikologis gitu. Jadi faktor eksplorasi makanan, mungkin orang tuanya tidak mampu menyajikan makanan secara variatif, atau mungkin anaknya ingin memegang sendok sendiri, ingin makan sendiri, tapi orang tuanya hanya terus menyuapi. Anak punya batas makanan yang bisa ditoleransi oleh lambungnya, tapi orang tua tidak mau tahu. Itu buat anak tidak mau makan. Jadi belum tentu karena penyakit yang harus diberikan suplemen. Jadi banyak sekali faktor yang harus dilihat untuk proses pertumbuhan, untuk proses meningkatkan nafsu makan ini.
Jangan belum-belum ini langsung memberikan berbagai macam vitamin ya dokter, atau suplemen agar anaknya ini mau makan begitu ya.
Yeah.
Nah ini kalau misalnya ada pemberian-pemberian seperti itu tuh dampaknya apa sih dok?
Kalau untuk vitamin yang larut lemak, misalnya diberikan dalam jumlah dosis yang lebih dibandingkan normal, yaitu vitamin B dan vitamin C. Tadi saya katakan vitamin ini larut dalam air dan akan dibuang oleh keringat, oleh air seni. Ya, jadi istilahnya mubazir gitu, diberikan dalam jumlah banyak, ya akan banyak juga yang dikeluarkan. Ya misalnya sebagai contoh, anak usia 8-9 tahun itu hanya butuh vitamin C ya, mungkin yang paling banyak diiklankan sekitar 40-50 mg per hari. Kemudian dia diberikan vitamin C dosis tinggi misalnya 500 mg. Bayangkan saja, jadi 450 mg itu akan dibuang oleh cairan dari tubuh. Tentu dia tidak akan ada efeknya. Di sisi lain, semakin banyak vitamin, memang dia larut dalam air, mudah dibuang oleh ginjal, oleh keringat, tapi kalau berlebih jumlahnya dalam jangka panjang, tentu sedikit demi sedikit akan memperberat kerja ginjal, sehingga akan ada efek samping juga ke organ seperti ginjal. Sedangkan vitamin larut dalam lemak, apabila diberikan dalam jumlah yang berlebih, misalnya diberikan vitamin D, misalnya karena alasan supaya apa tidak bengkok tulangnya, gitu, tidak terjadi rickettsia, diberikan
supaya lebih kuat tulangnya begitu ya dokter.
Iya, diberikan dalam jumlah besar, dia akan tertumpuk di hati, dan itu akan menimbulkan efek tentunya gangguan dalam fungsi hati. Maka tidak, ya walaupun namanya vitamin mineral, kalau diberikan dalam jumlah berlebih tentu pasti akan memiliki efek samping terhadap organ-organ yang memetabolisme zat-zat tersebut.
Apalagi kalau misalnya diberikannya hampir setiap hari ya dokter Apin ya.
Iya, itu bedanya. Kenapa tadi saya katakan cukup dengan memberikan diet dari makanan sehari-hari, tidak perlu diberikan suplemen lagi.
Iya. Nah, warga kota untuk Anda yang akan menyampaikan pertanyaan Anda seputar masalah vitamin dan juga suplemen pada anak, Anda silakan bisa sampaikan melalui pesan pendek saja ke 0812-118-8181. Dan ada satu pesan pendek ini dari Ibu Irmawati, tidak berkaitan dengan tema, tapi ini saya akan bacakan. Katanya mau ke Radio Utan Kayu, kita di Jalan Utan Kayu nomor 68H. Kami bacakan ya Bu ya, Jalan Utan Kayu nomor 68H di Jakarta Timur, dan untuk teleponnya di 8590-9946 dan 8590-9947. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
Apa benar kondom mengganggu kenyamanan hubungan seks? Bagaimana dengan fungsinya sebagai pelindung dari virus HIV? Benarkah kebiasaan merokok merusak kesehatan sperma? Dan apakah para pria punya ketakutan berlebih soal ukuran? Simak semua hal tentang kesehatan pria dalam Sex and the Quota bekerja sama dengan majalah Healthy Life, solusi gaya hidup sehat, dan On Clinic pada minggu kedua setiap bulannya hanya di FM 89,2 Utan Kayu pukul 22. Hanya di Sex and the Quota, Senin malam tanpa pengaman.
What music are people listening to in China, Burma, Japan or Cambodia? Tune in to the new interactive Asia Calling and find out. Going behind the headlines, our correspondents bring you a closer look at what's happening in your region.
This is Sing Su Lea in the capital of Phnom Penh.
For Asia Calling, this is Vanita Nadaraj from Kuala Lumpur.
For Asia Calling, this is Ronald Online on Thai-Burma border.
I'm Elise Pitaka Osborne in Sydney for Asia Calling.
And now you get to hear Asia's top tracks and have a chance to join in the debate on topics impacting Indonesia in the region. Tune in every Friday afternoon from 5:30 for the program in English, and then the Indonesian Interactive Edition kicks off at 6 p.m. Asia Calling on Radio Utang Kayu.
Butuh waktu 20 tahun bagi Steven Spielberg mewujudkan Transformer ke layar lebar. J.K. Rowling menjadi pengarang terkaya di Inggris berkat kesuksesan Harry Potter.
This is a lie.
It's not a lie. I saw him.
Minister, the Dark Lord has returned as incontrovertible.
He's not back.
Dan remaja Indonesia berperang dalam hati antara modernisasi dan tradisi dalam film Tiga Hari Untuk Selamanya.
Ini sudah tradisi turun-temurun di keluarga kita. Dan Tante percayakan sama kamu untuk membawanya sampai ke Jogja dengan selamat. Ya, Su?
Le, hari ini masih ngurusin urusan tradisi sama Pak Hatta orang.
Oh, aku males banget, aku salah sendirian. Kan nama Yusuf.
Simak semua informasi tentang film dalam Galeri Film Saban Sabtu pukul 15. Jangan lupa ikuti kuis Galeri Film persembahan Vision Interprima Pictures hanya di FM 89,2 Utan Kayu.
Jakarta punya banyak masalah, tapi bukan berarti kita tidak bisa memecahkannya. Kita bisa memberikan pendapat, berbincang, dan berdiskusi dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Karena Jakarta milik kita semua, dan kita semua warga Jakarta, bergabunglah bersama kami mendiskusikan berbagai masalah di kota Jakarta dalam program Lenggang Jakarta di Radio Utan Kayu FM 89,2 dan AM 603 Stereo. Setiap Sabtu pukul 16 hingga 18 dan setiap Minggu pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat.
Utan Kayu.
Warga Kota masih bersama FM 89,2 Radio Utan Kayu, radio yang mendengar Anda, dan kita masih membahas mengenai masalah vitamin dan suplemen pada anak. Anda silakan bisa berkirim pesan pendek ke 0812-118-8181. Oh, Dokter Apin, ini sudah ada sejumlah pesan pendek yang masuk. Pertama dari Ibu Irmawati. Katanya, dokter, saya punya pengalaman. Dulu saya dalam sehari bisa memberikan suplemen untuk anak sampai lebih dari 3 kali. Ini karena anak saya itu sering menganggap itu permen. Tapi kemudian karena keseringan ini bibirnya jadi jontor. Tapi tidak disampaikan ini suplemennya bentuknya seperti apa, Ibu Irawati, ya. Itu satu. Dan dari Ibu Ana di Depok, katanya anak saya mungil sekali, 3 tahun 12 kg. Perkembangannya normal, dia susah makan, jadi dapat Cobazim dan Heptasan dari dokter anak. Fungsinya untuk apa dan apa cukup, dan untuk berat badan katanya minimal berapa untuk 3 tahun? Silakan Dokter Apin.
Iya, ada dua hal ya, dan semuanya tentu berkaitan dengan vitamin dan suplemen. Yang pertama tadi, kebiasaan memberikan saya ingat tidak disebutkan ya umurnya berapa saat
Ibu
ini.
Ibu Irawati tadi, Irmawati tadi ya.
Ya, Ibu Irmawati. Namun kalau dikaitkan dengan pertanyaan, bibirnya jadi jontor.
Jontor katanya.
Ya, sebenarnya tidak ada. Kalau misalnya dikaitkan dengan efek samping misalnya kan. Kan vitamin yang paling sering diberikan dalam bentuk suplemen yang dijual bebas over the counter itu vitamin B dan vitamin C. Dan sejauh ini sih memang tidak ada laporan efek samping ke lokal di bibir seperti itu. Ya, jadi terus itu yang pertama ya, Ibu Irmawati. Yang kedua Ibu Ana yang 3 tahun, 12 kg, anak perempuan ya.
Anaknya tidak disebutkan jenis kelaminnya nih, Dok.
Oh iya, karena memang berbeda grafik pertumbuhan pada anak laki-laki dan anak perempuan.
Mungkin bisa disebutkan saja dua-duanya, mungkin kira-kira bebeknya yang ideal ya. Untuk 3 tahun ini seberapa berat begitu.
Ya, mungkin sudah pernah dibahas beberapa kali tentang grafik pertumbuhan. Yeah. Jadi memang tidak ada patokan, tidak ada satu nilai, memang ada range, ada kisaran. Karena kalau dilihat di grafik itu ada yang namanya persentil 5, persentil 50, persentil 95. Nah, di sini yang dilihat adalah pertama keluhan anak yang badannya kecil, badannya mungil, itu memang pasti keluhan orang tua ya. Jadi keluhan orang tua yang kadang-kadang dipicu memang dia melihat anaknya sendiri atau dipicu oleh orang lain yang membandingkan dengan anak sepupu atau dengan tetangga gitu. Padahal yang harus dilihat adalah di sini proses bagaimana dari waktu ke waktu pertambahan berat badan dan tinggi badan. Jadi harus diassess tidak dalam satu waktu. Jadi kita tidak bisa menilai anak ini kecil kemudian diukur berat, ditimbang berat badannya pada saat satu waktu kemudian dibandingkan dengan anak-anak yang lain, tidak bisa seperti itu. Tapi harus dilihat prosesnya. Ya. Jadi itu fungsinya grafik pertumbuhan dan sangat terkait juga dengan genetik dari orang tua, dari bapak dan dari ibu. Jadi itu makanya setiap anak dikatakan memiliki potensi genetik tertentu yang bisa dicapai. Tentu saja kalau kedua-duanya jelas-jelas mungkin kalau dibandingkan dengan tetangga lebih kecil gitu, lebih pendek, lebih kurus, kemudian dibandingkan dengan tetangga sebelah yang berbeda yang lebih tinggi, lebih gemuk, tentunya kalau anaknya lebih kecil dan kurus ya itu wajar. Tapi harus kembali dilihat tadi ke grafik pertumbuhan, karena di sini harus dibedakan apakah anak ini kecil memang faktor genetik atau kecil akibat adanya gagal tumbuh atau failure to thrive. Jadi itu harus dilihat. Kalau dilihat berdasarkan tadi 3 tahun ya, 3 tahun 12 kilo itu masih dalam masuk range dari persentil yang normal, dari persentil yang paling bawah ke atas. Cuma di sini dilihat, katakanlah gini, saya ambil contoh misalnya anaknya 3 tahun kemudian beratnya 15 kilo. Tapi 15 kilo ini ternyata dilihat selama 7 bulan terakhir berarti 15 kilo terus, tidak bertambah. Dibandingkan dengan anak seumurannya yang saat ini berarti 13 kilo, tapi 6 bulannya lalu berarti 12 kilo. Jadi sudah ada pertambahan. Sedangkan jadi ada dua kasus ya. Yang satu misalnya masuk dalam range yang lebih tinggi berat badannya dibandingkan saat anak yang lain, tapi dia stagnan. Nah, justru yang harus dicurigai adalah pada anak yang stagnan ini, walaupun berat badannya masih masuk dalam range normal, masih range yang lebih tinggi dibandingkan temannya tadi. Dikhawatirkan apakah ada gagal tumbuh atau tidak. Jadi itu yang harus dilihat di situ. Makanya kita tidak bisa secara cepat, secara instan mengatakan anak kita kecil tanpa kita melihat proses pertambahan berat badannya dari waktu ke waktu.
Ini juga tidak disebutkan ini tingginya berapa ya, Dok ya?
Iya.
Jadi kan itu juga mungkin bisa dihitung ya. Dan kemudian ini kalau susah makan, ini dapat tadi dari dokter Ana katanya Cobazim dan Heptasan. Tadi fungsinya apa dan apa cukup?
Ya itu merek dagang ya. Jadi sebenarnya isinya itu enzim pencernaan. Saya tidak tahu kenapa, tapi ini di beberapa tempat menjadi semacam tren pemberian enzim pencernaan ini. Yang jadi kalau orang tua mengeluh anaknya badannya kecil, nafsu makannya berkurang, langsung diberikan enzim. Jadi sekarang tidak sekedar vitamin saja, tapi juga diberikan enzim. Padahal enzim itu diberikan kalau memang ada defisiensi enzim pencernaan. Jadi memang ada malabsorpsi, ada gangguan penyerapan zat gizi. Itu wajar kalau diberikan enzim. Tapi kalau tidak ada masalah dengan pencernaan, ya untuk apa diberikan enzim? Jadi ya tidak ada korelasinya sama sekali. Di sini harus dilihat tadi, jangan langsung kemudian serta-merta diberikan berbagai macam tambahan suplemen atau obat atau vitamin, tapi dilihat kenapa anak saya kecil. Tadi diases dari grafik pertumbuhannya, dari potensi genetik orang tuanya, atau mungkin ada penyakit yang dideritanya, penyakit infeksi yang menahun, atau penyakit bawaan seperti penyakit jantung bawaan, itu harus dilihat semuanya.
Jadi jangan langsung ini ya. Nah, ini fungsinya tadi sudah disebutkan oleh Dr. Apin, dan ini maksudnya apakah cukup untuk menambah nafsu makan? Ini bisa digunakan nggak sih Dr. Apin ini?
Di sini ya baik enzim, baik vitamin itu mereka mengklaim bisa meningkatkan nafsu makan. Nah, kalau saya mati secara spesifik di sini efeknya bukan berasal dari vitamin itu sendiri, tapi efek dari media. Anak-anak, ya apalagi anak yang sudah susah makan itu biasanya kan umurnya di atas 1 tahun. Anak 1 tahun itu sudah sangat cepat menyerap visual yang dari lingkungannya. Dia sudah ya sudah suka dengan TV, suka dengan iklan gitu. Sudah mungkin bisa hafal dengan lagu iklan. Dan kalau dilihat dia sudah bisa memahami itu di iklan, di situ terlihat misalnya anak-anak yang mendapatkan vitamin ini, mereka semuanya senang, mereka semua sehat. Jadi dia minta, kalau nggak dikasih vitamin itu dia nggak mau makan. Ketika dikasih vitamin, jadi efeknya efek psikologis. Itu yang harus benar-benar diperhatikan.
Bukan cuma untuk orang tuanya, tapi juga untuk anaknya juga.
Betul
ya?
Betul sekali.
Nah, kemudian ada pesan pendek yang lain. Ini dari Mang Encep di Cilengsi. Katanya, bagaimana tentang jumlah konsumsi karbohidrat atau nasi dan vitamin B dan... apa ini? Oke, ini menanyakan juga katanya soal... ada istilah overdosis olahraga, apakah memang betul ada? Ada-ada aja, emang ada ya? Silakan Dr. Apin.
Belum pernah mendengar tuh overdosis.
Iya, makanya saya juga baru pernah mendengar ini.
Olahraga.
Soal itu jumlah konsumsi karbohidrat atau nasi dan juga vitamin B untuk tubuh.
Ya, di sini yang perlu diperhatikan adalah karbohidrat itu dalam porsi makanan sehari-hari adalah yang paling besar jumlahnya. Jadi 60-70% makanan kita itu adalah yang mengandung karbohidrat. Kemudian yang kedua adalah protein antara 15-30% dan yang terakhir adalah lemak antara 10-15%. Sedangkan untuk vitamin tadi kan vitamin B itu secara khusus dikatakan sebagai vitamin larut dalam air. Yeah. Vitamin B itu ya bervariasi bentuknya. Ada vitamin B1, B2, B6, B12. Ya, tentu saja masing-masing memiliki nilai yang berlainan. Namun kalau dibandingkan dengan vitamin C, ini saya ambil contoh misalnya pada anak umur 7 tahun, vitamin C itu yang dibutuhkan tadi saya katakan sekitar 45 ya, jadi antara 40-50 miligram. Itu untuk vitamin C. Sedangkan untuk vitamin B semuanya itu angkanya di bawah 1. Jadi ada 0,9 atau ada 0,8. Jadi jumlah miligram vitamin B yang dibutuhkan dibandingkan vitamin C itu ya kurang lebih 1/40-nya. Jauh lebih sedikit. Dan dari makanan sehari-hari itu sudah didapatkan semuanya. Terutama kalau kita misalnya untuk vitamin C ya, makan makanan terutama buah yang berwarna kuning itu sangat tinggi mengandung vitamin C. Kemudian sayur-sayuran semua itu mengandung sumber vitamin. Dan keunggulan kenapa kita menggunakan makanan whole food ya, atau makanan yang diberikan sehari-hari bukan menggunakan suplemen, dalam satu makanan itu bisa mengandung berbagai macam. Misalnya dalam ikan yang kita makan itu sudah ada kalsiumnya, sudah ada vitamin B-nya, sudah ada vitamin. Jadi berbagai satu makanan itu berbagai macam sumber sudah dapat. Lain dengan kalau diberikan hanya suplementasi misalnya vitamin C saja, dia tidak terkombinasi dengan mineral yang lain atau vitamin yang lain. Jadi di sini itu penekanan kenapa perlu diberikan makanan sehari-hari lebih dibandingkan hanya memberikan suplemen saja, karena bisa jadi tetap akan mengalami defisiensi kalau hanya diberikan suplemen saja kalau tidak diimbangi dengan makanan yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dia.
Ya, nah warga kota yang lain silakan Anda bisa masih berkirim pesan pendek di 0812-118-8181. Untuk telepon juga silakan, boleh saja Anda bisa menelpon kami di 8590-9946 dan 47 setelah selingan berikut.
Saw the world turning in my sheets. And once again I cannot sleep. Walk out the door and up the street. Look at the stars beneath my feet. Remember rights that I did wrong. So here I go. Hello, hello. There is no place I cannot go. My mind is muddy, but my heart is heavy, does it show? I lose the track that loses me. So here I go. Some mental fight, and one came back at dead of night. Said he'd seen my enemy. Said he looked just like me. So I set out to cut myself, and here I go. But don't give me choice, 'cause I'll just make the same mistake again. And maybe someday we will meet, and maybe talk and not just speak. Don't buy the promises, 'cause there are no promises I keep. And my reflection troubles me. So here I go. Ooh.
Warga Kota masih bersama FM 89,2 Radio Tankayu, radio yang mendengar Anda. Kita masih dalam keluarga sehat dan masih membahas soal vitamin dan suplemen pada anak bersama dengan Dr. Apin dari Yayasan Orang Tua Peduli. Nah, warga Kota, untuk Anda yang akan menyampaikan pertanyaan Anda, silakan Anda bisa mengirimkan pesan pendek ke 0812 1188181. Dr. Apin, ini sudah ada sejumlah pertanyaan lagi akan dibacakan. Ini tadi dari terakhir Mang Encep ya di Cilengsi ya. Yang ini dari Ibu Lasna di Bekasi, katanya, "Dok, vitamin apa yang bagus atau tepat untuk anak yang senang bermain bola? Minyak ikan omega 3 bagus enggak?" katanya. Silakan Dokter Apin.
Ya, sebenarnya yang paling penting ini dalam ilmu sports medicine untuk anak, yang paling penting itu adalah air. Jadi di sini ada beberapa kiat, ini mungkin agak sedikit menyimpang dari pembahasan kita pagi ini. Jadi sebelum olahraga itu yang paling penting adalah memberikan makanan yang mudah dikosongkan oleh lambung. Dan cara pemberiannya adalah sekitar 2-3 jam sebelum olahraga. Tadi anaknya suka mainnya bola.
Bola.
Jadi selalu biasakan 2-3 jam sebelum olahraga anak itu mengkonsumsi makanan karbohidrat.
Sudah sarapan begitu ya?
Sudah sarapan.
Kalau pagi-pagi ya.
Ya. Karena nanti sumber energi yang dipakai adalah dari karbohidrat ini. Sumber energi utama pada saat dia berolahraga, pembakaran kalori. Dan setiap 15 menit di olahraga dia harus selalu minum air putih.
Ada break setiap 15 menit
ya,
begitu ya?
Setiap 15 menit minum, setiap 15 menit minum. Ya takarannya kurang lebih kalau untuk anak itu sekitar 2 gelas minum, 2 gelas, tapi rutin setiap 15 menit. Sedangkan kalau untuk tadi omega 3 minyak ikan. Ya itu tidak masuk sih dalam rekomendasi untuk anak-anak yang suka olahraga. Karena di sini diutamakan adalah makronutriennya tadi, karbohidratnya itu, bukan pemberian zat-zat seperti tadi, omega 3 kemudian minyak ikan, bukan seperti
itu. Sebetulnya itu juga tidak diperlukan untuk anak begitu ya.
Itu sudah tercakup dalam makanan yang dikandung sehari-hari, tidak perlu diberikan dalam suplemen khusus. Itu yang dimaksudkan.
Iya. Ada pesan pendek lain dari Ibu Zubaidah di Bekasi. Ini lagi-lagi soal berat dan tinggi badan, katanya. "Dokter, anak saya umurnya 14 tahun, tapi tingginya sudah 176. Wah, ini tinggi sekali, Ibu ya. Dan beratnya 65 kg, katanya. Sedangkan teman-teman seumurannya banyak yang lebih kecil dari dia. Apakah itu normal?" katanya, Dok.
Nah, di sini memang dari segi umurnya baru 14 tahun
14
ya.
Tahun, iya.
Tapi di sini lihat adalah berat badan dan tinggi badan. Berat tadi tingginya
176, beratnya 65.
Nah, kalau untuk tinggi dan berat seperti itu masih masuk dalam kategori berat badan dihubungkan dengan tinggi badan yang ideal. Jadi ya memang anak ini sepertinya secara potensi genetiknya tinggi. Dan tidak ada masalah dengan berat badan dan tinggi badannya.
Mungkin dari keluarga juga ada yang tinggi ya badannya, Dokter Apin ya.
Iya.
Dari garis keturunan. Dan kemudian ada pesan pendek dari Pak Andreas di Tebet. Katanya, "Selamat pagi, Dok." Selamat pagi juga. Ini dari Pak Andreas, katanya, pertanyaannya, "Dalam kemasan vitamin B kompleks tertulis interaksi obat piridoksin MNURUNKN apa nih? Absorpsi levodopa, ini apa artinya?" katanya.
Ya, piridoksin itu adalah nama lain dari vitamin B6. Jadi kan tadi vitamin B itu bermacam-macam ya, ada. Kalau untuk vitamin B1 nama lainnya adalah tiamin, vitamin B2 itu riboflavin, vitamin B3 niacin, vitamin B5 asam pantotenat, vitamin B6 itu piridoksin atau piridoksamin, dan vitamin B12 itu sianokobalamin. Terus kemudian tadi dikatakan dia memiliki interaksi terhadap levodopa. Jadi artinya orang yang mengkonsumsi obat-obatan levodopa ini itu dikontraindikasikan atau tidak boleh diberikan bersamaan dengan pemberian vitamin B6 tadi, karena akan mempengaruhi interaksi obat. Dan di sini interaksi itu bermacam-macam, bisa menurunkan efek dari obatnya atau bahkan meningkatkan efek obat sehingga lebih toksik, bisa meracuni tubuh. Itu makanya di sini satu hal yang perlu ditekankan adalah tidak semua, pertama, pemberian vitamin yang berlebih itu tentunya akan memiliki risiko membebani tubuh atau mengganggu fungsi organ-organ metabolisme seperti ginjal dan hati. Di sisi lain adalah tetap kita menganggap vitamin itu adalah zat kimia ya yang diproduksi di pabrik, dan tidak boleh memberikannya secara sembarangan dengan obat yang lain. Jadi selalu konsultasikan dengan dokter kalau misalnya mengkonsumsi obat tertentu kemudian mengkonsumsi vitamin tertentu juga. karena semuanya memiliki interaksi secara secara kimia. Jadi memang tidak boleh sembarangan dalam mengkonsumsi vitamin yang digabungkan bersama dengan minum obat.
Ya. Nah, itu jawabannya ya Pak Andreas di Tebet. Dan kemudian ada Ibu Lia ini menyampaikan, katanya kapan suplemen diperlukan katanya untuk anak.
Suplemen diperlukan untuk anak yang memiliki penyakit-penyakit yang berhubungan dengan ginjal atau hati. Di sini di sisi lain, justru dengan penyakit-penyakit tadi, memang di satu sisi dia bisa memerlukan tambahan, misalnya ada kolestasis. Tapi di sisi lain, kalau misalnya dia mengalami penyakit seperti gagal ginjal, itu tentu saja tidak boleh diberikan dalam jumlah yang, bahkan dalam jumlah normal pun itu beberapa tidak boleh diberikan dalam jumlah normal, tapi harus diberikan dalam jumlah yang lebih sedikit untuk mengurangi beban kerja dari ginjal. Nah, dan tapi masalahnya adalah penyakit-penyakit tadi itu sangat sedikit, penyakit gangguan fungsi hati, fungsi ginjal. Jadi itu yang tidak akan kita bahas lebih panjang. Tapi masalahnya adalah ada satu klaim, terutama untuk penyakit di musim, apalagi musim hujan seperti ini ya, selesma, common cold. Itu mungkin yang paling sering dikaitkan adalah vitamin C. Vitamin C ini sudah bertahun-tahun, dan mungkin masih ada dokter yang selain dia memberikan obat, dia juga meresepkan vitamin C dosis tinggi supaya mempercepat proses penyembuhan penyakit infeksi saluran napas ini. Padahal dari berbagai, nah ini sudah penelitian sudah banyak, bahkan penelitiannya sudah sifatnya sudah masuk penelitian tahap yang tertinggi dengan penelitian randomized control trial dengan meta analisis. Semua itu membuktikan tidak ada perbedaan antara anak dengan common cold yang diberikan tambahan vitamin C dengan yang tidak diberikan tambahan vitamin C. Jadi untuk kondisi-kondisi penyakit seperti ini yang istilahnya common problems, penyakit sehari-hari yang sembuh dengan sendirinya, tidak perlu sama sekali diberikan suplementasi vitamin apapun.
Atau kadang-kadang kita suka merasa lelah, ini kemudian langsung mencari suplemen vitamin C begitu ya. Itu juga tidak ada pengaruhnya sebenarnya, Dr. Afin.
Iya, mungkin lagi-lagi efek-efek placebo dari iklan.
Sugesti saja. Oh, ini warga kota nih, sugesti-sugesti dari iklan yang harus dihindari rupanya ya. Nah, silakan Anda masih bisa berkirim pesan pendek ke 0812-118-8181. Kita akan kembali setelah jeda berikut.
Bahwa menteri-menteri yang memang tidak bisa bekerja.
Eh bu, bu, kau ngerti enggak? Rajaku itu baik sekali loh.
Ngawur, uang negaramu aja dipimpin presiden kok.
Rajaku itu ya itu, mau nerima kritikan rakyatnya. Kalau penggawanya nakal, ya dihukum. Iku loh.
Itu negerimu yang mana toh pak?
Lah itu loh bu, negeri Astina yang ada di program Dalang Asal Goblek dan disiarkan FM 89,2 Radio Utan Kayu setiap Sabtu pukul 22 sampai pukul 24. Wah, enggak sekedar mendengarkan tapi bisa urun rembuk sama Raja Astina, kemudian memecahkan masalah mulai dari pengentitan sampai masalah anggota dewan wayang yang nakalan suka ngapusi wayang jelata.
Wah, Pak, berarti malam Minggu enggak perlu nonton di bioskop lagi ya?
Iya, Bu, di rumah aja minum kopi, makan gorengan, dengerin Dak gratis, dan kamu di sebelahku.
Ah, Bapak ini ada-ada aja.
Butuh waktu 20 tahun bagi Steven Spielberg mewujudkan Transformer ke layar lebar.
No, 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 no.
J.K. Rowling menjadi pengarang terkaya di Inggris berkat kesuksesan Harry Potter.
This is a lie.
It's not a lie. I saw him.
Minister, the Dark Lord's return is incontrovertible.
He's not back.
Dan remaja Indonesia berperang dalam hati antara modernisasi dan tradisi dalam film Tiga Hari Untuk Selamanya.
Ini sudah tradisi turun-temurun di keluarga kita. Dan Tante percayakan sama kamu untuk membawanya sampai ke Jogja dengan selamat. Ya, Su?
Le, hari gini masih ngurusin urusan tradisi sama apa kata orang.
Oh, aku males banget, kalau sendirian. Kan sama Yusuf.
Simak semua informasi tentang film dalam Galeri Film Saban Sabtu pukul 15. Jangan lupa ikuti kuis Galeri Film persembahan Vision Interprima Pictures hanya di FM 89,2 Utan Kayu.
Anda merindukan seorang figur Gus Dur?
Jadi kalau orang iman tapi sikapnya begitu namanya mendua.
Gus Dur yang kaya pemikiran.
Jadi antara menjadi komunis dan ngerti komunis itu beda.
Gus Dur yang memberi pencerahan?
Pergi ke Mekah untuk umroh dan haji, pulangnya tetap korup.
Atau Gus Dur yang gemar melempar lelucon?
Lu ribut, gak boleh poligami. Saya sendiri yang kawin dua.
Nah, Anda bisa simak di program Kongko bareng Gus Dur, gratis dan terbuka untuk umum tiap Sabtu pukul 10.06 waktu Indonesia Barat di Kedai Tempo, Jalan Utan Kayu 68H. Di Jakarta, Kongko bareng Gus Dur mengudara di FM 89,2 Utan Kayu.
Kabupaten Bojonegoro, sebuah kota seluas 230.706 hektar, berpenduduk 1.176.386 jiwa, yang terletak kurang lebih 110 km dari kota Surabaya, merupakan bagian Provinsi Jawa Timur. Di kawasan sekitar Blok Cepu, kita bisa melihat sebuah bentuk usaha pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat berkesinambungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan fasilitas umum, sampai ke pengembangan sumber daya manusia yang didukung penuh oleh perusahaan Mobil Cepu Limited atau MCL.
Besarnya golongan anak usia sekolah dan tingginya dukungan orang tua di kota ini ditanggapi positif oleh MCL dengan menerapkan program Semai Benih Bangsa yang bertujuan meningkatkan kualitas belajar mengajar dan pengetahuan guru-guru TK melalui pelatihan, pengembangan metode belajar komprehensif, serta penambahan kelengkapan sarana belajar mengajar. Selain itu, untuk lebih meningkatkan kualitas manajemen sekolah, khususnya di tingkat sekolah dasar, MCL turut membuka kesempatan kepada para tenaga pendidik mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan manajemen sekolah.
Puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan di desa dan daerah terpencil berperan vital dalam pelayanan kesehatan yang efisien bagi masyarakat. Oleh karena itu, tenaga medis puskesmas yang ahli haruslah memadai. Dengan pertimbangan ini, MCL juga bekerja sama dengan masyarakat menyelenggarakan pelatihan untuk para tenaga medis di puskesmas.
Kegiatan penambangan MCL di Blok Cepu meliputi dua kecamatan, Kalitidu dan Ngasem, serta tersebar dalam 9 kelurahan, yaitu Kelurahan Gayam, Mojodelik, Ringin Tunggal, Katur, Pegadon, Bonerjo, Sudu, Ngeraho, dan Braboan. Untuk memudahkan akses mobilitas warga, MCL bersama pemerintah daerah dan Pos Keadilan Peduli Umat membangun infrastruktur vital, mencakup pembangunan jalan, jembatan, MCK, dan sekolah. Meski belum sempurna, kini telah bisa dinikmati masyarakat.
Dengan hadirnya program pengembangan masyarakat yang didukung oleh pemerintah setempat dan masyarakat, semoga kita semua akan merasakan manfaat dari proyek ini. Pesan ini dipersembahkan oleh Mobil Cepu Limited.
Warga kota masih di keluarga sehat di FM 89,2 Radio Utan Kayu, radio yang mendengar Anda. Kita masih membahas mengenai masalah suplemen dan vitamin pada anak. Anda silakan bisa berkirim pesan pendek di 0812-118-8181. Nah, warga kota, Anda bisa sampaikan pesan pendek Anda ini sampai nanti ya. Ada waktu sekitar 10 menit lagi kita akan bersama Anda. Kita masih bersama dengan Dr. Apin dari Yayasan Orang Tua Peduli. Nah, Dr. Apin tadi kan sudah disampaikan, ini disampaikan ada tadi ya, seorang ibu juga diberikan vitamin atau suplemen tambahan ini untuk anaknya, ini dari seorang dokter. Nah ini kadang-kadang dokter juga dengan gampang misalnya memberikan vitamin ataupun juga tambahan suplemen ya untuk anak. Nah ini kalau sebagai orang tua apa yang mesti dilakukan? Menolak secara langsung atau gimana?
Ya sebenarnya kalau mungkin beberapa yang bekerja di perusahaan yang mendapat penggantian, itu kan vitamin nggak diganti ya, pasti semua sudah tahu vitamin dan suplemen baik pada anak maupun pada ibu hamil. Kenapa demikian? Karena memang perusahaan asuransi kesehatan juga buat standar, dan ini dikaitkan tentu saja berdasarkan bukti, berdasarkan evidence bahwa memang tidak diperlukan. Namun tidak sedikit dokter, kenapa masih banyak juga dokter yang meresepkan vitamin ini? Ya persisnya saya masih kurang tahu, karena kalau dilihat memang mungkin berdasarkan informasi yang bias ya. Kadang-kadang walaupun ditujukan untuk konsumen secara umum, secara awam, tapi mungkin tidak sedikit juga dokter yang terpengaruh oleh pemasaran yang luar biasa dari pabrik vitamin ini. Padahal kalau kita mau telusuri lebih lanjut penelitian yang ada, efek yang ada itu ya tidak bermakna, tidak menunjukkan perbaikan dibandingkan kalau sudah tercukupi sehari-hari dari makanan kita. Jadi ya kembali ke itu semua, atau mungkin ya saya tidak tahu, mungkin ada yang mendapatkan komisi mungkin dari perusahaan vitamin itu, ya bisa saja seperti itu. Tapi intinya kita sebagai konsumen, yang paling penting kita sebagai konsumen sudah membekali diri bahwa suplemen itu yang paling penting adalah dari makanan sehari-hari kita. Jadi kalau memang diresepkan oleh dokter vitamin atau suplemen yang lain, ya kan itu baru resep. Jadi nanti ketika dibawa ke apotek ya minta saja untuk tidak usah ditebus gitu.
Dan mendingan seperti itu ya dokter Apin ya. Dan kemudian ada pesan pendek dari Ibu Fani, katanya suplemen untuk imunitas, katanya untuk bayi, katanya dalam bentuk sirup. Apakah bayi juga membutuhkan suplemen untuk imunitas dan vitamin itu berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh? Betul tidak dok, katanya?
Nah, ini satu hal yang cukup menarik dan mungkin baru timbul sekitar 2 tahun belakangan ini. Jadi ada satu istilah baru namanya suplemen yang meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Ya, beberapa bahkan iklannya ya cukup menarik gitu, memberikan
untuk melindungi
analogi. Kalau dilihat isinya ya isinya ada yang mengandung echinacea, ada juga yang mengandung ekstrak Veluntis nuri, itu ekstrak dari daun meniran. Nah, sebenarnya istilah kalau mau kita coba telusuri iseng-iseng misalnya browsing di internet, itu membuka imunomodulator atau imunostimulator, itu semua akan menuju kepada obat-obatan yang diberikan kepada orang-orang dengan gangguan daya tahan tubuh. Misalnya orang-orang yang mendapatkan terapi anti kanker, atau orang-orang yang memiliki defisiensi daya tahan tubuh misalnya HIV. Nah, tidak ditemukan pemberian imunomodulator atau imunostimulator tadi yang diklaim bisa meningkatkan daya tahan terhadap orang-orang yang sehat. Jadi tidak pernah ada penggunaan ini untuk mencegah supaya tidak sakit atau tidak mudah terserang sakit. Jadi bukti-buktinya itu sangat-sangat lemah sekali. Penelitian secara internasional itu sangat lemah sekali membuktikan hal-hal seperti itu. Jadi ya kembali lagi, ya tidak ada bedanya untuk apa buang-buang uang memberikan obat-obatan yang mengklaim sebagai meningkatkan daya tahan tubuh kalau memang tidak terbukti. Dan ya kita tidak usah heran kalau memang Indonesia ini ternyata komoditas yang sangat empuk untuk dijadikan.
Jadi pasarnya ini banyak ya.
Yang tidak laku di luar di kita bisa laku.
Ya walaupun juga tidak terlalu banyak ya ininya ya, apa ini apa, gencar sekali ini promosinya ya dokter, walaupun memang tidak diperlukan ya untuk tubuh kita ataupun juga untuk anak ya.
Iya, jadi ya itu kalau lihat ujung-ujungnya bilangnya kan fitofarmaka itu artinya menggunakan herbal dari tanaman. Memang dari segi toksisitas, uji keamanan itu semuanya memenuhi standar. Jadi tidak sejauh ini tidak ada efek samping. Tapi tidak hanya berhenti di situ, tapi juga dilihat apakah ada efek manfaatnya juga untuk tubuh. Kalau memang tidak ada, ya untuk apa? Atau mungkin mereka mengatakan sudah berhasil melakukan penelitian, clinical trial terhadap sekian puluh anak, kadang tidak dijelaskan yang diteliti itu berapa orang sih gitu. Dan penelitian juga sifatnya lokal, mungkin hanya satu kota saja, tidak bersekian kota di Indonesia, apalagi di beberapa negara. Jadi ya sangat lemah bukti-bukti yang bisa mendukung klaim tersebut.
Iya, dan kalau misalnya diberikan untuk bayi ini seperti yang disampaikan Ibu Fani ini, dampaknya apa sih dok?
Ya, pertama kita selalu ingat bayi itu organ metabolisme ginjal hati itu masih terus berkembang. Makanya tidak boleh memberikan gula dan garam karena memang masih dalam proses pertumbuhan ginjal.
Sampai usia
1 tahun. Ya. Bayi itu kan lahir sampai 1 tahun. Nah, tentu saja harus benar-benar membatasi. Apalagi 6 bulan pertama kita tahu full ASI saja, tidak boleh diberikan makanan yang lain. Itu pun juga ketika sudah mulai dikenalkan makanan 6 bulan bertahap dan jenisnya pun juga tidak terlalu banyak sebenarnya. Nah, tentu saja pemberian obat-obat seperti suplemen semacam ini ya tidak boleh diberikan pada bayi 0-1 tahun. Jadi untuk apa gitu? Pertama untuk apa? Yang kedua tidak boleh karena organ-organ tadi masih dalam proses pertumbuhan.
Ya, dan Dokter Apin ini ada waktu sekitar 3 menit saja, mungkin silakan Dokter Apin bisa sampaikan ini kembali review sedikit ini soal masalah vitamin dan juga suplemen pada anak. Silakan Dokter Apin.
Ya, di sini mudah-mudahan kita semua sudah bisa mendapatkan pemahaman bahwa apa sih fungsi dari vitamin. Memang semua tadi memiliki fungsi, namun dibutuhkan tubuh dalam dosis yang mikro, dan dosis mikro ini tetap penting untuk menunjang berbagai fungsi tubuh yang sifatnya makro. Dan secara umum ketika kita melihat satu produk vitamin atau suplemen perlu diperhatikan. Di sini ada beberapa panduan. Yang pertama, baca labelnya itu secara cermat. Jadi isinya tuh apa saja. Cuma mungkin tadi karena agak membingungkan ya, misalnya kalau di yang ditulis itu adalah misalnya tadi piridoksin. Padahal piridoksin itu adalah vitamin B6. Jadi kalau kita tidak jelas, coba tanyakan ke penjual di drugstore-nya itu atau kepada apoteker isinya apa saja. Yang kedua, kalau sampai ada satu suplemen yang mengklaim misalnya tidak ada efek samping atau terbukti mampu menurunkan mencegah penyakit yang istilahnya kalau janji-janji muluk, nah itu sudah deh jangan terlalu percaya kalau sudah menggunakan kata-kata seperti itu. Dan hindari yang menggunakan istilah megadosis, misalnya dosis 1000 mg. Nah itu tadi saya katakan nanti ujung-ujungnya akan dibuang juga oleh cairan, oleh air seni, oleh keringat, maka akan menjadi mubazir. Kemudian yang ketiga, kalau sampai ada promosi, nah kita melihat apakah uang yang kita keluarkan itu sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Karena bisa jadi kadang-kadang suplemen itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan kalau kita membeli bahan kebutuhan sehari-hari. Itu perlu diperhatikan juga. Yang keempat, kalau sampai vitamin produknya ini memberikan bonus, nah itu harus juga dilihat nih, jangan-jangan ada satu kepentingan-kepentingan yang tersembunyi. Artinya bisa jadi efeknya tidak seperti yang diiklankan, maka dia butuh memberikan bonus supaya orang mau beli. Dan yang terakhir, yang berikutnya, perhatikan expire date-nya, karena semua itu pasti memiliki expire date. Dan yang terakhir, kalau memang ada yang menyimpan stok vitamin suplemen di rumah, itu tempatkan di tempat yang tidak bisa terjangkau oleh anak balita khususnya. Karena tadi kan bentuknya itu menarik gitu,
ya, apalagi kan ada warni. Bentuk yang gambar ikan ya, apa ya,
tetap saja mungkin ya, kalau katakanlah si orang tua ingin memberikan kepada si anak satu hari satu kali misalnya sesuai dengan petunjuk. Tapi kalau anak sudah bisa menjangkau, dia sangka itu permen atau makanan, bisa-bisa satu botol habis dalam sekali dia minum gitu.
Tadi seperti yang disampaikan oleh ini ya, Ibu Irmawati ya, tadi menyebutkan kan anaknya sampai sehari 3 kali begitu.
Iya.
Iya. Dan warga kota, demikian saja ini perjumpaan kita di hari ini. Dokter Abin, terima kasih banyak.
Kembali.
Kita akan berjumpa beberapa pekan mendatang kelihatannya. Oke. Ya, terima kasih Dr. Apin, dan kemudian saya Sri Lestari, warga kota, undur diri, dan kita akan menyimak program Asia Calling dari KBR 68H dilanjutkan dengan Kongko bareng Gus Dur.
FM 89,2 Utan Kayu segera bergabung dengan KBR 68H. FM 89,2 Utan Kayu segera bergabung dengan KBR 68H.